Deixamos a música e imos xa coa nosa primeira entrevista nesta xornada de mércores. Imos falar de movilizacións. O certo que son moitas as convocadas nos últimos tempos. Estes días tamén nos estamos a ocupar desas protestas protagonizadas polo cerco, pero hoxe imonos a chegar a automoción, concretamente a unha movilización en defensa da automoción que se vai celebrar o sábado en Vigo. Temos con nós para falarnos desta manifestación ao secretario da sección sindical da CUT de Citroën, Víctor Mariño. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas, antes de nada, por atender a nosa chamada. O primeiro, explicar que os leva, cales son as demandas que poñedes sobre a mesa e que decidides ben merece mobilizarse.
Bueno, pois as demandas un pouco ponemos enriba da mesa son basicamente, non? Pois que fai un ano, pois os traballadores, en este caso, de Citroën, se nos recortou os salarios, se nos consolou durante 4 ou 5 anos aproximadamente, que o que temos consolado día de hoxe, e se nos recortaron dereitos sociais, pois, a cambio, supostamente, pois, da adquisición de un novo vehículo para esta planta, denominado K9, non? E agora, pois, bueno, estamos detectando que moita da carga do traballo do K9 se está desviando, pois, para abaratar custes cara a Portugal e para Marrocos, non? Países de baixo costes, como denominan eles. E estamos, pois, eso, perdendo carga de traballo e emprego directo. Entonces, bueno, un pouco que queremos manifestar e facer patente as administracións públicas, en este caso, que foron as que tamén inxectaron cartos públicos de todas e de todas a esta empresa, pois para que, cando menos, obriguen a que teña un certo compromiso de mantemento de carga de traballo e de emprego, non? Que non se deslocalice, porque estamos detectando que nos últimos tempos levamos perdidos máis de empregos en Citroën, máis de 1000, e nas auxiliares en torno a 2000.
O certo é que, como dicías, hai un ano foron moitas as presións, non, sobre os propios traballadores, un pouco dicindolles que había que apertar o cinto para poder adquirir, poder ter o dereito a fabricar ese novo modelo de furgoneta. Logo de todos os recortes en dereitos, en salario, non é tanta, non, a repercusión.
Non, é máis, agora se está trasladando ese debate ás auxiliares, porque tamén este ano e o próximo ano van a negociar convenios colectivos, igual que a nós. A nós, sorprendentemente, por primeira vez na historia, esta fábrica é a empresa que negocia, ou que denuncia, en este caso, o convenio colectivo que temos en vigor na actualidade, para negociar un novo, non? Entón, nos tememos novos recortes. E nas auxiliares, pois, se está metendo, pois, ese debate tamén de que, si non son quen de abaratar custes, mediante rebaixa de salarios, etc., porque o único, parece ser que a única posición que poden adquirir, non? Pois dicen que se van a levar a carga de traballo, pois, para outras zonas, non? Pero eso están facendo, non? Se están traendo pezas incluso de vehículos que fabricamos na actualidade, a día de hoxe, na fábrica de Vigo, se están traendo, pois, de Vilanova de Cerveira, desde Valença e desde San João de Madeira, por exemplo, de Portugal, e se está, pois, incluso traendo alguna desde Marrocos ou desde Polonia, etcétera, etcétera, non? Entonces, se está deslocalizando o traballo, pero constantemente, non?
Moito cambiaron as cousas cando os traballadores de Citroën eran realmente, pois, uns traballadores cuns dereitos envexados, non? Dende outros moitos sectores. Cada vez peor a cousa, non? Sobre todo para os que entran ou entraron nos últimos anos.
Sí, no, de feito, creo que é a terceira vez que se vai xa a categoría os traballadores de novo ingreso, e xa podemos falar daquelo que é igual traballo, diferente salario, non? Estamos falando de traballadores. E máis, temos un dato relevante, de 4.200 traballadores que estamos a día de hoxe, digamos, obreiros a pé de línea, sin falar dos técnicos, solo 1.600 conservamos ou conserva un contrato de 8 horas, o resto son traballadores precarios con contratos a tempo parcial e salarios que oscilan entre 700 e 800 euros, que é o que basicamente tamén cobra un traballador de novo ingreso. Entón estamos entrando, pois, eso, nunha dinámica de casi, bueno, non sei como condominar, non de esclavitude, pero pouco menos, non? Pero si de precariedade laboral e precariedade salarial, non?
Precariedade, enriba o que dicías, cada vez menos traballadores.
Sí, os traballadores, pois, están deslocalizando, se están externalizando traballos, agora se están, pois, bueno, adquirindo empresas como Ramstan, empresas de servicios, que 600 euros e pagas incluídas e non teñen contrato de todas, unha diversidade de contratos que non saben en cando entran nin cando salen. E despois, nas auxiliares, pois, moito da carga de traballo, que ahora, bueno, se anunciaba de que había empresas que do sector galego que habían adquirido esos productos, non, para facer algunha fila de asientos do K9, pero claro, que non se dice que, por exemplo, se falaba do Grupo Antolín, que había adquirido, pois, unha fila de asientos do K9, pero o Grupo Antolín, o seu traballo e as armaduras e todo se están facendo en Valença, en Portugal. Aquí, basicamente, o único que van a facer solo vai ser ensamblar e distribuir para Citroën, pero que o traballo en sí, a carga de traballo, se está levando hacia Portugal toda. Entonces, no sé qué queremos exigir con esa manifestación, un compromiso claro de la administración que le está dando cartos públicos y cuando menos tenga que poner arriba de la mesa un condicionante. O sea, un insecto, cartos públicos de todas y de todos, pero tiene que haber un compromiso de mantenimiento de la carga de trabajo y de emprego, no deslocalizar ese emprego, no utilizar esos cartos, digamos, pues para llevar el trabajo para otros países.
Pero realmente no hubo ningún tipo de compromiso en esa línea, hay un año.
No hubo ningún tipo de compromiso. Con tema do Canove, pues daquela, me recuerdo unas palabras del presidente da Xunta que decía que a veces, bueno, pues había que perder un poco para ganar mucho, pero en este caso perdemos un poco los trabajadores de la fábrica de Vigo y estamos perdiendo carga de trabajo y empleo. Y tenemos incluso un escrito del propio ministerio donde las ayudas que se le han concedido al sector de automoción, no solo a Citroën, sino a los auxiliares, no le van implícito ningún tipo de compromiso de mantenimiento de carga de trabajo ni de empleo. Entonces nos parece una auténtica aberración que se estén inyectando cartos públicos para que esos cartos públicos se utilicen para localizar el trabajo para otros países, ¿no? Uh-huh.
Falabas antes, facía referencia también a esas auxiliares, entre elas, pois aquí en Redondela, Plástico Ómnium. Está claro que o noso concello está afectado, por unha banda, porque moitos dos traballadores de Citroën viven en Redondela e son veciños do noso concello, e por outra tamén, por todos eses que traballan en Plástico Ómnium. Como lle pode afectar a esas auxiliares esta situación? Por que motivo deberían tamén acudir a esa manifestación?
Afectar, vamos a estar todos afectados, incluso a fábrica principal. Non a curto prazo, pero si a longo plazo estamos detectando que incluso as plantillas fixas, que a día de hoxe se manteñen moitas auxiliares, incluso na principal, poden verse impactadas. Non, ahora un pouco fluctúan e xogan con esa eventualidade, que, por exemplo, non xa non temos ningún tipo de eventualidade, salvo os contratos relevos que se van conservando do pasado, pero xa non temos ningún, e moitas auxiliares igual, e de feito non é unha preocupación solo nosa, é unha preocupación compartida, incluso así falado en petit comité con algúns membros da administración, que ven que nun futuro que seguramente se verán impactadas plantillas indefinidas. E as auxiliares, pois, se non adquiren carga de traballo, como pode ser Faurecia, que ao final é unha filial do grupo, pois, xa digo, pode haber unha reducción de emprego incluso directo da propia plantilla. Entonces, nos aquí un pouco queremos alzar a voz ahora que estamos pues, con ese debate da adxudicación de pezas, pues, para que a administración tome nota en esa manifestación, que sea multitudinaria, e que realmente pues, que lle diga a Citroën que tampouco vale o dereito de pernada, non? Porque parece que campas as anchas e se actúan como auténticas mafias, ¿no? Baixo a chantaxe ou a barata de custos, reducindo salarios e condicións, ou senón desviamos o traballo para outro sitio. Pero ainda así, a pesar desa chantaxe, siguen desviando o traballo para outro sitio.
Uh-huh. Manifestación, o dito, o sábado ás 11 da mañá. Contades con que sexa, como dicías, multitudinaria?
Ao menos agardamos que sí, o estamos tendendo todo o sector, unha manifestación sin siglas e bandeiras, un pouco. Bueno, nos, alguien ten que convocar, alguien ten que pilotar un pouco isto, non? Alguien ten que centrar ese descontento que hai no sector polo que se nos está pedindo e polo que realmente estamos vendo que vamos a ter finalmente, non? Que precariedade e moi pouca carga de traballo. E xa digo, sin siglas e bandeiras, onde esperamos pues, que, bueno, están convidados todos os colectivos sociais, todos os sindicatos que queiran participar, todos os traballadores en xeral e toda a ciudadanía, non? Porque ao final non creemos que solo sea un problema noso, non? Non podemos ir a ese individualismo do sector automóvil. Ao final un problema, como ti ben dicías, de toda a comarca de Vigo, de Redondela, e donde, pues bueno, vive moitísima xente que si perde o seu emprego, perde, digamos, tamén salario, precarice esas súas condicións económicas, pois ao final vai ter repercusión no comercio, no sector servicios, en todos os ámbitos, non? Vai ter pois unha repercusión incluso pois nos povos, non? Porque vai a baixar seguramente tamén o consumo. Entonces creemos que tamén a ciudadanía, tamén así o estamos estendendo, de feito ahora me colle repartindo aquí no mercado do Calvario, debe facerse eco desta situación, non? Xa se destruiu o naval e non podemos permitir que ahora pouco a pouco por inanición se va destruindo o automóvil, non?
O certo é que non deixamos de falar de movilizacións nestes micrófonos, porque decía eu no inicio desta conversa, estes días estamos a falar moito do sector do mar, do cerco anteriormente, o sector agrogandeiro, a sanidade que xa saiu á rúa e ten pensado volver facelo nas vindeiras días. Agora automoción difícil, non? Para a cidadanía estar en todo.
Sí, entendemos que é complicado, non? Pero bueno, entendemos que si queremos un pouco pues, conservar o que temos e cando menos si temos un poquinho de dignidade como persoas e como traidores que non queremos, porque o que máis o que menos ten xente traiando no sector automóvil ou no mar, ou como decías tú, no sector grandeiro, non? Entonces creemos que non, o que non poden é ir destruindo pouco a pouco os sectores estratégicos e máis o que significa neste caso automoción para a comarca de Vigo e non só para a comarca de Vigo, sino incluso a nivel de galego, pois para que, sobre todo, esas axudas públicas, como ben dicía antes, a ciudadanía se dé conta que non sale só dos nosos petos, dos costeleros de automóvil, sino sale tamén dos seus petos, dos seus impostos, de todos os impostos, non? Esas axudas que están dando o sector, e cando menos, non creemos que é unha petición descabellada de que se exixa a Citroën que manteña a carga de traballo e emprego na comarca, non? Entonces, creemos que, efectivamente, é un momento difícil, onde a ciudadanía está cada día na rúa, pero nos queda ese camiño, ou senón nos quedaría outro tipo de camiño. Creemos que, cando menos, debemos visualizar ese descontento.
Víctor Mariño, moitísimas grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información. Iremos lembrando esa protesta que partirá ás 11 da mañá o sábado, dende a coñecida como Praza dos Cabalos. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a vostedes.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo, chao.